Sõdalase tund.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Me oleme jälle tulnud stuudiosse kokku, et rääkida sõdalase tunnist ja rääkida selle tunni nüüd juba neljandast saatest. Ja on mul hea meil kõigile kuulajatele öelda head uut aastat, sest meil ei olnud kahjuks võimalus seda uue aasta alguses ja nagu Eestis on kombeks, siis enne kolme kuningat päeva soovida peale seda küsitakse alati, jumal teab mida, kui sa soovid inimesele head uut aastat öeldaks, et õige päev on ju mööda läinud, aga ma arvan, et me julgeme küll sellest mööda minna, sest me oleme ainult korra kuus eetris ja oleme täna esimest korda sellel aastal eetris ja mina julgen küll soovida raadikujale head uut aastat ja et see 2018, mis on meile saabunud, oleks meile looja poolt õnnistuseks ja antku oma kirkust ja rahu meie südametesse. Aga täna olen saate külaliseks saanud hea kamraadi ja hea võitluskaase, kellega on alati väga hea kokku saada ja meeldiv rääkida ja me teame alati, et meile antud ajast jääb meil alati väheks ja julgen juba nüüd ette öelda, et see sõdalase tund, mis meil on ette tulnud, siis tean juba ette, et meil kindlasti on juttu juba kauemaks, sest juba enne kui me alustasime saate lindistust, me jõudsime ennast juba lahti rääkida ja mulle tundub, et me oleksime sedagi jätkanud, kui täna helipuldis olev Ilmar Sirkel ei oleks meile ütlenud, et tänas, et nüüd oleks aeg ka alustada saate tegemist. Aga täna on stuudios minul hea kamraad, Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester, isa Justiinus Ilmar Kivilo.
Tere, head uut aastat minu poolt ka.
Alati väga hea ja rõõmus tunne, kui ma siin Justiinus näen, see pärast, et meil olles küll erinevates konfessioonides seob meid alati see kamraadluse pisik, mis meid on kokku viinud ja julgen küll, et me oleme ju 11 tunma saanudki eelkõige just läbi kaplanite kursuste, läbi kaitseväe kaplanite kogunemise, kus me saime 11 tunma ja tänu sellele on jäänud ka meie need sõbra ja kamraadi suhted alles.
Nii see on, jah.
Olen küsinud igal saate külaliselt, sest mina siin tunnen ja tean, aga paljud ju raadiokuulajad ei ole kursis sellega, kes sa oled, et räägi natuke endast, milline on su vaimulik staas, kuidas sa leidsid ka oma vaimuliku elus tee kaplaniks ja mida annab sulle see teenistus kaplanina?
Nagu öeldud, ma olen õigeusu kiriku vaimulik ja see vaimulikus taas mul nii pikk ei ole, kuivõrd on side olnud tegelikult kaplanaadiga, et ma olen pühitsetud diakoniks nüüd 14 aastat tagasi ja preestrina tegutsen 4. aastat. Nüüd alles hiljuti nüüd Luteri kiriku esimesel adventil oli mul 4. aastapäev preestrina, aga kaplani teenistusega seotud ja noh, mul on ohvitseri pagunid sahtlis, ma ei ole vormi kunagi kannud, kuna ma olen reservi arvatud kohe pärast ohvitseriks saamist, aga on mul aastast 1996 ma läbisin esimesed kaplanite kursused Paldiskis. Aga selline huvi sõjanduse vastu on mul tegelikult pikemalt ja ta ei olegi niivõrd seotud sellega, et mind oleksid väga püssid või automaadid või kuulipildajad või kahurid tankid huvitanud, vaid päris noorena kas või sõjafilme vaadates alguses nõukogude ja hiljem ka selliseid lääne filme kuidagi haaras nagu see teema, kuidas inimesed võib-olla isegi võites lahingu või lausa sõja pärast elasid ja kuidas nad ellu jäid ja kuidas nad hakkama endaga said või ei saanud, et see kuidagi haaras mind või see psühholoogiline või see elu pärast sõda või elu pärast lahingut huvitas mind kuidagi palju enam, nii et kui selline võimalus tuli, et teoloogia üliõpilasena saada sinna kursustele, siis ma tahtsin kohe ja sain. Nii et see selline seos jah, on hästi vaimne, mitte jah, militaarne.
Nii me võime öelda, et sul on kaplanina ju Eesti kaitseväe kaplanina staasi pea 20 aastat. Ja juba jõudsime teemani, mida olema küsinud enamusest meie stuudiokülalistest, on see, et ka tänapäeva Eestis meil on olnud ju poisse ja noori mehi, kes on olnud lahinguväljal ja kokku neid on juba üle 2500 pea 3000 noort meest on olnud lahingutes. Kas oskad sõlla, oled sina märkanud selle kadunud põllukonna tekkimist ka meie kaitseväe veteranide hulgas? Täpselt see põllukond, milles kirjeldab, eks Mark Hemingway, see, kus mehed tulevad tagasi, nad on hingeliselt katki. Neil on kadunud ideaalid, nad ei suuda enam samastada selle tava eluga. Et see 20 aastat teenistust kaplanina, ma saan aru küll, et reservis, aga siiski ju loob sulle selle pildi ette.
No ma suhtlen inimestega, ka nendega, kes on olnud sõjas loomulikult, nii et mingisugune pilt või arusaam mul sellest on. Ma ei suuda seda kirjeldada nõnda, nagu Remark seda teeb ja tõenäoliselt Remark võttas asja küll elust, aga utreerib seal palju, et kindlasti on väga äärmuslik olukordi ka olnud. Mind on haaranud või noh, nagu ma olen kaasa elanud, tõenäoliselt ikkagi seepärast, et kui keegi on viga saanud, siis ta on palju kaitsetum kui see, kes on ikkagi füüsiliselt terve, siis ma olen kaasa elanud nendele inimestele küll, kes on saanud haavata või lausa invalidistunud ja mõelnud nende peale oma palvetes ja kui on nendega midagi juhtunud, et tõesti elu mõte ongi kadunud, siis ma olen tegelikult vähemalt korra haaranud peast, kus ma olin. Mõned aastat tagasi juhtus lugu, kus inimene, kes oli saanud haavata ja ei leidnud pärast seda enam siin. Ja muidugi puudega elades enam sellist mõtet, et võiks edasi elada ja ma arvan, et see oli mulle endale küll nüüd selline hästi isiklik küsimus, aga noh, see on tegelikult võib täitsa mitmus öelda, kus meie olime. Et nii et ma tean ju, et see ametlik tegevus inimestega, kes on saanud viga kaitseväe teenistuses või siis, kes on ka tervena tulnud füüsiliselt tervena tagasi, et tegeletakse asjaga, aga kindlasti me ei jõua kõigega ja noh, silmad tuleb lahti hoida.
Nii et ma saan sinu jutust ja sinu kogemust aru, et paljud teenistuskaaslased, et ka need, kes on juba teenistusest väljas reservi anotud, tegelikult vajavad jätkuvalt seda vaimulikku osadust.
Ma usun küll, jah, et ma ei tea, kas nüüd kohtumisõhtud peaks tegema, aga selline mingisugune tähelepanu ja võimalus suhelda peaks olema küll inimestel. Et kõik ei soovigi ju jääda näiteks jõustruktuurides edasi teenima, osad ju jätkavad kuskil mujal. Võibolla nad saavad isegi paremini hakkama, et noh, õlad on kõrval ja võibolla oledki katki, aga on abi palju, aga kui sa loovud sellest tegevusest ka, siis usun, et siviiltegevuses on päris raske, kui on ümber inimesi, kes ei ole seda läbi elanud.
Et ega kaplani roll ei lõpe ju sellega, kui teenistus on läbi saanud ja mees on läinud ära reservi, siis ma saan aru, et sina ütled igal juhul, see vaimulik osadus peaks jätkuma ka olemata sellest, kas oled aktiivses tegeteenistuses või oled olnud reservis.
Aga loomulikult, kaplan on ju vaimulik ja vaimulik tegeleb ju kõikide inimestega, et see ei ole kõige esimene küsimus, et kus kohas ta pärit on või millises struktuuri ta kuulub, et inimest tuleb aidata või tal silma peal hoida ja teda oma palvis hoida, kus iganes ta viibib.
Sõdalase tund.
Ma saan aru, et sul on olemas ka kogemus, mida paljudel meie kaplanitel ei ole ja annaks looja, et seda ka ei tuleks. Meenub just 1997, kui mina olin noor seersant ja 11. september, kui juhtus meie rahuaja üks suuremaid, võib öelda siis õnnetusi, väga, väga traagiline. 14 Balti rahuvalve pataljoni sõdurid said hukka kurksel lõppusel ja sa olid selle kokkukutsutud kriisikomissionis ja endsid seal hingehoiduga. Kas see on olnud sinu jaoks ka selline pöördeline moment ja see koht, kus näha on sellest, et selle kaplanil on alati olemas kindel roll ja väljund sellesse, mis meid elu ees ootab?
Kas nüüd minu elus pöördeline, kindlasti nagu selline, no kriisi olukorras töötamise mõttes küll kindlasti, et väga karm sündmus on, mitte nüüd hakata nimedest kinni, aga lihtsalt selline enneolematult raske olukord, kus ikkagi nii palju noori inimesi saab korraga hukka, sellist asja ju ei ole, noh, siiani jumala tänatud meie kaitseväe ajalos toimunud, kui nii palju hukkunud on, kas nüüd sõja või mingisuguse õppuse olukorras. Ja kaplanaadi tegevus tol hetkel oli ju nii värske ja noor, et ei olnud selliseid valikuid või ettevalmistus suurt ei olnud peale selle kursuse. Ja tol hetkel peakaplan kolonel Viise saatis mulle piipari peale, siis oli veel piipari aeg sõnumi, et ilmu Paldiskisse ja siis ta oli ise ka seal. Ja ma olin siis see kaplan, kes pidevalt kriisikeskuses kohal viibis, ülejäänud kaplanid, kes olid siis osad ka tegevteenistuses juba käisid niimoodi päevade kaupa. Mina olin seal alaliselt kohal ja see oli ju sokk tegelikult kõigile, et siin polnud ju küsimus, kas kui palju seal pagunitel tärne on või need pagunid üldse puhtad, et see oli enne kuulmatu, enne olematu ja see kriis tegelikult muutuski pigem nagu vaimseks minu arvates, et kuidas nüüd inimesed, kes ei suhtu vaimulikesse või vaimuliku ellu erilise poolehoiuga või on selle eest lihtsalt kõrval, seda enda jaoks tõlgendavad, aga see vajadus seal igas kategoorias inimestele, kes pääsesid sellest grupist, mehed, kes olid väeosas ja ootasid neid, nende lähedased, kes ka ju tulid abi saama ja küsima, et see, nagu see teemade ring oli nii lai ja lõpuks ikkagi, kuna tegemist on surmaga ja see on selline arusaamatu asi, siis paljudel mitte usklikutel tekis küsimus, miks Jumal laseb sellel juhtuda. Ja ma pidin siis justkui nagu kaitsma Jumalat, uskmatu rahva eest, aga noh, me ju teame seda, et need sündmused juhtuvad ikkagi inimeste valikute pealt.
Nii ta praegu on, ma tean ka enda magistritöös, kus ma uurisin Eesti kaitseväe veteraanide religioosseid veendumusi ja nende muutust peale seda, kui nad on sõjateatris olnud. Ja julgen ka öelda, et kaevikus ei ole ateiste oli nii-öelda tees, mida mina uurisin oma nii-öelda töös, aga olen küsinud ka teiste stuudiokülaliste käest ja saan ka sinu nii-öelda jutust ja kogemustest aru, et raskes kriisis on siiski enamus neid, kes siiski usuvad millegisse. Et päris nii-öelda enamus ei ole neid, kes ütlevad, et ei saa ju olla olemas loojad, kes laseb kõigele selle sündida. Nii et kuidas sina kommenteeriksid seda küll juba kliseeks muutunud lauset, kaevikus ei ole ateiste?
Võib-olla ei ole. See on selline paras selline väide just Eesti tingimustes, kus ei ole kirikutel või vaimsel elul eriti suud nagu kandepinda, et kristlased, et kõik kokkuliit on ikkagi vähemuses ülejäänud inimeste hulgas ja siis võib seda kasutada nagu kaplani teenistuse õigustamiseks kuidagi, et millised tunded inimestel kaevikus on, neid on ju raske kirjeldada. No üks pool on see jah, et hirm teadmatuse eest, et sa tõesti võidki hukkuda ju ja surragi ära ja see tingib tõenäoliselt inimesest tõesti nagu selliseid asju, et võib-olla midagi ikkagi veel on ja mingi lootus millegile, et kui ma tõesti siingi elu kaotan, ehk kuidagi läheb see asja edasi, et ei ole lihtsalt matus ja kõik, vaid aga samas see kindlus, et ma jään ellu võib samuti olla tingitud puhtalt sellisest religioossest tundest, et ma olen Jumalaga ja keda peaksin ma kartma.
Kuna juba loosungitel lasime kõlada ja küsisin, et ka Skype üks on artiste, siis ma olen oma eelnevate stuudiokülaliste käest küsinud ka järgmise loosungi, mille ei ole küll nüüd rahvasust tulnud, aga olen leidnud antropoloog Kennerilt tsitaadi, kes ütleb, et mõõk võib küll domineerida, kuid mõõgameeste vahelist ühtekuuluvust aitavad kristalliseeruda preestrid. Et jällegi selline loosungile sarnane mõttetera, aga oskad sina anda sellele nagu selgituse? Me juba rääkisime kamraadlusest, vendlusest ja sidemetest, mis luuakse.
No see loosung, nagu sa ütled, et see sobib mulle rohkem kui see kahevikute ja ateismi küsimus, et ma arvan küll nüüd see vendlus või vennatunne ja kamraadlus, mis meestel või ka naistel kuskil lahingutes ja tõesti hästi rasketes olukordades sõja või sellises kriisiseisundis tekib, see on selgelt nagu selline tugev nähtamatu side, mis on aru saamatu tegelikult, mis ei ole nagu kuidagi mõistetav, et see lihtsalt on. Ja nüüd on see vaimulik, nüüd küll see inimene või see sama vend, kes sellele seosele tegelikult nagu vaimse sisu annab või vaimuliku sisu. Et see ei ole üksnes nagu see inimese õlg, kellega ma ühenduses olen, vaid see ongi nagu sellised nähtamatud lõngad meie vahel.
Sõdalase tund.
Nii palju kui sinu teenistus ja kogemus sulle aitavad sõnastada, aga oskad sa mulle öelda, kas kaplani teenistusel osaletakse käsukorras või tehakse seda hea meelega? Kas see pigem on sellise ajaloolise traditsiooni täitmine? Ma tean, et palju minu kamraadid ütlevad seda, et ei noh, kannatame selle kaplani osa ära, et niimoodi tehti ka esimene vabariik. Et see on üks väheseid ja häid traditsioone, mis meil on alles jäänud, et ega kaitseväe kaplan pikalt ei tee. Ta teeb väikse palve ja loetakse meie isa ja üldiselt siis paneme kiivrit pähe ja on olemas. Et sinu kogemus, kas tehakse seda pigem sellisest traditsioonist just sellepärast, et see on osa vennaskonna kultuurist või ikkagi leitakse sinna ka see sisu, millest me rääksime, see kristalliseerumine hinges?
Sul on head kamraadid, kes vähemalt nõndagi arvavad, et see on nagu selline traditsioon ja jätkame seda. Mulle kahjuks küll tundub, et hästi palju, noh kuigi jah, neid hüüdjaid või nagu vastu räägijaid, nad lihtsalt teevadki kõvemat häält. Tõenäoliselt need, kes asjaga rahul on või vähemalt tolerantselt asjasse suhtuvad, lihtsalt vaikivad ja sellepärast me kuulemegi nendest vastu hakkajatest või kes ei ole asjaga nõus nende juttu nagu kõvemini. Ma olen vaimulik ja sellest seisukohast või sealt lähtuvalt ma nüüd ilmselgelt olen selle vastu, et inimesed teevad lihtsalt seda sellepärast, et nii on kogu aeg tehtud. See nüüd see asi, kus kohas tegelikult, noh, me räägime ikkagi see, et Jumala ja inimese vaheline suhe on ja kui seda palvet loetakse, siis et üks ju loeb seda tegelikult ju kõik. Ja ma ei näe nagu tegelikult põhjust, miks need, kes ei palveta, peaksid seal olema. Aga jah, see on sõjavägi, et kui nüüd on niimoodi otsustatud, et see palve kuulub sinna juurde, siis me tõesti järgime seda traditsiooni, mis Eesti kaitseväes on olnud ja lõpuks ikkagi me usume ju sõna jõudu. Et olgu praegu veel vaidled siin ja lased salaja nagu käed tasku on ju meelega ignoreerimaks asju, aga võib-olla 5 aasta pärast sa oled kuskil mingisuguses olukorras ja sul tuleb meelde, mis kaplan ütles. Ja siis on abi.
Ma olen juba täiesti 100% nõus. Ma arvan, et meid on aitanud või vähelt mind ja palju see minu kamraadega ka see selline puht eestlaslik teadmine, et Jumal teab, milleks see jälle hea on. Et see selline puht eestlaslik ja ma olen ütlenud ka selline talupoeglik lähenemine tegelikult aitab hoida asjad täiesti nii-öelda perspektiivise paigas. Enem kui lähme väiksele pausile, on mul üks hea küsimus, mida ma olen alati küsinud ja mis tuleb välja alati kaplani ja kaitseväega on see, et kas sõjamasinal on hing, kas asjadel on hing, kas relval on hing.
No sellega tuleb meelde see ilus laul viimsest reliikiviast, kus lauldakse pistodast. Ja no sõike monoloog ja küsimuste esitamine ja mis selle meistri mõttes küll on, kes sellised riistu taob ja nüüd, kui me räägime nagu sellisest esemest või relvast on ju, mida tõesti keegi ise valmistab, sepp taob või midagi teeb või no tegelikult ju mis iganes käsitöö, meile meeldib ja mõelda ja öelda, et me paneme, anname oma hinge sinna sisse, et me paneme sinna selle, et see inimene ise nagu hingestab selle eseme, nii et me võime nagu nõnda lähenedes muidugi eeldada, et teatud asjadel tõenäoliselt on midagi, vähemalt mingisugune emotsionaalne side, teatud inimestel on nende asjadega kindlasti. Nii et see on nagu see ka nii ja naa, aga kui nüüd päris pragmaatiliselt vastata, siis tegelikult muidugi ei ole.
Ja aga nagu ma juba ütlesime ja mida annab minu kogemus siin pereraadiust sõdalase tundi on seda, et meile antud tund hakkab jõudma poole peale ja mul on ainult hea võimalus veel kord tänada head vestuskaasast isa Justiinust, head klassivenda Ilmar Sirkelit, kes on täna meil helipuldi taga ja aitab selle saate kuulajatine tuua. Ja mul on hea võimalus öelda, et minu esimene lugu sellel uue aasta sõdalase tunnis on minu poolt välja valitud selliselt ansamblid nagu Buffalo Springsteen ja tema lugu For What It's Worth, ehk mille nimel seda siis teha. Ja nii nagu ma olen andnud ka lubadus, et kui ma olen valinud ühe loo, siis ma pean ka selgitama, miks ma olen selle loo valinud, siis seekord siis Buffalo Springsteeni lugu on täpselt see toaalne lugu, mis sobib nii-öelda rääkimaks sellest, millest me täna juba rääkisime. Et kas on olemas loojat, mille nimel seda teha või ei olegi seda kõrgemat jõudu, millesse uskuda. Nii et kahtlus on see, mis inimestele jääb ja kahtlemata antud lugu on kindlasti kuulus ka selle peale, et see oli nii Vietnami suunduvate Ameerika sõdurite helisalves alati võtta ja teine kindlasti ka nende mahajääjate protestilauludes oli ta samuti. Nii et muutunud on ta just pigem protestilauluks. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going on. Thank you.
getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and they carry inside.
Sõdalase tund.
Ja raadiokuulaja oleme jõudnud kuulata ära siis Sõdalase tunnis esimese loo, mis oli minu valida ja teeme seda, et juba saate lõpus on ka saatekülalisel võimalus anda kuulajale teada oma nõlle soovilugu, mida paneb, et me oleme küll ütlema, me ei saa siin tervitada ja on edasi, aga kaudne eesmärk loomulikult sellel on, et see külalise poolt valitud lugu peaks sümboliseerima siis sõnumit oma kamraadidele ja andme sealt edasi. Aga on olnud üllatavalt hea ja mõnus pooltund täna siin Pereraadio Tartu stuudios, kus helipuldis Ilmar Sirkel ja vastas isa Justiinius. Ja oleme rääkinud sellest, kuidas sinust on saanud vaimulik, kaplan, kuidas me oleme üksteisele mõtestanud lahti, milline on hing, kas asjadel on hing, kas on preestri mõõg see, mis kristalliseerib need vennasuhted muud. Aga ennem kui läksime pausile, alustasin juba sellest head intrigeerivad teemat. Kõige, kes ma küsisin, kas on asjadel hing, kas on seamasinal hing ja mulle tundub, et täna oled sina vist küll kõige õigem mees küsida seda, mida ma olen teistelt saatekülalistelt küsinud, et kuidas sina suhtud seatehnika õnnistamisse ja selle pühitsemisse, sest me näeme just eelkõige seda, mida minuni on jõudnud, et eks sotsiaalmeediakanalitest, kui meie idanaaber õnnistab absoluutselt kõike. Kõik, mis on seadusega seotud, on see ujuv, liikuv, ära peidetav kosmosesse läinud igale poole, pannakse käed külge, pannakse püha vett ja küsitakse loojalt õnnistust. Et ma olen kõigilt küsinud, aga mulle tundub, et täna oleme saanud vist saatekülaliseks just selle mehe, kes oskab meile anda vastuse, sest on ju õige usu komme küll, jah, võime öelda, et see on pigem nii-öelda slaavlaste poole pealt.
See, ei olegi väga intrigeeriv küsimus tegelikult. Ja meil on korraldus või arusaam küll, et me pühitseme kõike, et mis ilmas on, aga otstarve järgi ikkagi ja mis puudutab relvi või kaitseväge armeed iseenesest, siis me kaplanitena või vaimulikana tegeleme ikkagi konkreetselt inimestega, et me ei tegele asjadega ja relvadega, me ise ei puudu neid või ei ava tuld kellegi pihta ja ei õnnista ka neid relvi, küll aga inimesi seda kindlasti ja ei saa nüüd naaberriigi kiriku tegevust kuidagi kritiseerida või öelda, aga ma ei saa nagu sellega päriselt nõus olla, et nõnda talitatakse ja see on nüüd nagu noh, kohalik tava ütlemine on ta tõenäoliselt, et kas see annab nüüd nendele relvakandjatele mingisugune kindlustunde või on sellel mingi muu taga põhi, et on raske kirjeldada, aga me püüdsime maju, kodusid, autosid, mida me kasutame igapäeva elus, et kuidagi kaitsta või kindlustada ja hoida nagu, et jumal nendega tegeledes või seal olles meidki hoiaks, aga relvadel on teine otstarbe.
Olen suga täiesti nõus, pärast, et Eesti kaitseväes on uuel ajal kombeks saanud ja nii nagu meil eelmine saatekülaline ka Lauri Kõrgve ütles, siis ka kiirabi sennistada just meditsiinitehnikat ja neid masinaid, sest selle eesmärki ole midagi muud kui juba viga saanud inimene ära tuua või vigastada saanud sõdur või võitle ja tuua uuele elule ja teda parandada ja seal mina jaoks on ka see täiesti aru saadav, et selline tehnika ja selle õnnistamine on igati ootuspärane ja igati õige.
Jah, kirik õnnistab elu päästmist, see on selge ja mitte selle võtmist.
Tean ka seda, et selle natukene sellel teemal veel nüüd suvitsi minna üllaks, et täpselt sama mõte nagu sina ütled, et tuleb alati vaadata, mis on see eesmärk. Et ma saan aru, et ei oleks vale pühitseda või õnnistada mõnda head süsteemi, kui see on mõeldud eelkõige kaitseks, oma riigi, oma kodukaitseks, aga kui see on relv, siis seal juba tekib see väike aga, siis see on see nii.
No ma mõtlem inimestele ikkagi, jah, et nende esmalt just inimestele, et vaimulikud tegelevad sõduritega, ofitseridega, et nende vaimne seisund oleks hea, et nad tunneksid ennast kuidagi kindlamalt, kui neil see vajadus on just vaimuliku toe saamiseks ja ei näe nagu põhjust, miks jah, peaks nüüd relvastust kuidagi eraldi veel millegi otstarbeks pühitsema. Et see on hästi keeruline küsimus, aga arvestades kristlase ajalugu, kus me tuleme, et kristlased on, kuidas öelda, see moraal või see sõjamoraal on nagu muutunud sajandite jooksul nii kardinaalselt, et tahaks loota, et siia see nagu nüüd jääb, et kui me räägime algkogudustest, kus kristlased olid juudid ja juudid olid ju Rooma riigis oma usuliste veendumuste tõttu vabastatud armeeteenistusest, neid ei võetud sõjaväkke. Ja kui tekis Rooma riigis juba kristlus, kui ametliku usundina, see on juba 3.-4. sajand, kui siis mindi sõjaväkke teenistusse, see oli ju siis muidugi palgaarmee, ekskommunikeeriti inimene. Ta ei saanud olla korraga sõjaväes ja koguduses. Ta sai muidugi naasta pärast seda teenistust kirikusse ja kui me räägime nüüd nagu hilisemast filosoofiast ja lähenemisest, mis on nüüd küll vist rohkem protestantlikus maailmas, kus mõeldi välja termin õiglane sõda, mis nüüd nagu vabastab meid mingisugustest inimese elu säilitamise moraalsetest küsimustest, siis nagu just kui õigustab mingisuguseid füüsilist jõu tarvitamist, siis noh, jääme siis sinna nagu, aga ärme hakkama nagu nüüd tegelikult tabariist õnnistama.
Teame, et kaplanit ei loeta tavaliseks kompetendiks ja üldiselt kaplan ei kanna relva. Kui kannab, siis öeldakse, et kaplan, sellel on eesmärk, et kaplan kannab relva ainult enesekaitseks ja haavatu või ütleme siis kamraadi kaitseks, kindlasti mitte ründeks. Aga teame, et õigeusu vaimulikel on üldse relvakandmine keelatud. Et olen siin eelnevatel kaplanitel küsinud siis, kes on, ütleb, et on relvaga nõlla suhteliselt hea, nõlla sina peal ja saab temaga hästi läbi, siis täna on mul see hea võimalus küsida sinu käest, isa Justiinus, sinu suhe relvaga ja see idee, et vaimulik ei vaja relva.
Puudub suhe relvaga. Jah, siis kui ma olin nendele ofitseride kursustel, kus siis nendele esimestel kaplani kursustel, siis meil olid teadagi ju eksamid, nii nagu ikka, mingi ameti saamiseks tuleb eksamid teha, siis seal oli nii vaimuliku teemaline eksam kui ka kaitseväe teemalised, mida ofitseride teadma peab määrustikud rivi, nii käskuste andmine kui seal nende käskuste täitmine rivis, nende eest meile ikkagi anti hinded. Ja ainuke eksam või noh, ütleme siis see proov, kuhu meid viidi, oli laskmine. Et me saame nagu tunda seda tunnet, mida inimene tunneb , kui ta ikkagi tulistab . muide , täitsa hästi läks tegelikult , aga ei pea kõikide asjadega tegelema , mis hästi lähevad . et jah , kaplan on ju relvata ohvitser ja minu teada nüüd nagu on selline reegel või konventsioonis kirjas ka , et kaplan kannab relva juhul , kui sõditakse või vastaspoolel on mingi organisatsioon või riik , kes ei ole Genfi konventsiooniga ühinenud või siis kas või kiskjate või enese elu kaitsmiseks loomade ees , kui on tegemist teatud geograafilises punktis toimuvate sõjaliste tegevustega , et selleks puhuks väidetavalt kaplanidele siis väljastatakse relv ja noh , jah , kirikukaanonid on seda kirjeldanud ajalooliselt ka , et vaimulikud kasutavad teisi relvi ja tegelikult neid kaanoneid ei ole keegi muutnud , nii et iga kaplan mõelgu ise , kuidas ta otsustab .
selge , aga siit kohe loogiline küsimus , kumb siis on tugevam , kas mõõk või sulg ?
no haiget saab ju teha mõlemaga .
näeme seda ju igapäevaselt , eks .
jah , ja kui noh , ma ei saa ju nõustuda kuidagi mingisuguste alastussurmadega , aga kui jälgida nagu seda , mida sulega tänapäeval tehakse , siis vahest tekib küll tunne , et mõõk oleks võib-olla kuidagi humaansem isegi . et ma ei võrdleks nende tugevust , nende otstarve on ju täiesti erinev ja tõenäoliselt mõõk ikkagi on kasutusel siis , kui sulega enam midagi teha ei ole . ja sellest on väga kahju , kui sulest enam abi ei ole , et need on sellised kohad , kus kõik inimesed peaksime nagu mõtlema , mida me teeme .
sõdalase tund .
nii , aga lähme natukene kõrvalteemasse , tean , et oled ju mitte ainult kaitseväe kaplan , vaid tegutsed kaplanina ka vanglas . ja olen siin teistelt kaplanitelt , kes eelkõige on seotud jõustruktuuride ja seda siis Kaitseväe ja Kaitseliidu poole pealt küsinud , et kas oled oma kaplanina teenistuses olles tähele pannud , kui palju on teenistuskaaslaste , aga sinu puhul ma küsiks siis , ütleme , nende kinnipeetavate vaimset arengut tagant tõuganud järjest suurenev teadlikkus oma rahvuslikust identiteedist . noh , räägime , et eestlaste jaoks , et me järjest rohkem leiame , eks ju , kristlikku usku üles , aga näiteks venekeelsete kinnipeetavate või slaavlaste poole pealt on alati just see õigeusu tunnistamine . oled sa sellist nii-öelda kultuurilise tausta lähenemist ja usu lähenemist näinud , kus inimene ütleb , et selge , ma tunnistades oma rahvust , mul on olemas ka niisugune nii-öelda tunnistamine ka kindlalt konfessiooni ?
huvitav , et nagu räägid kaitseväes oma kolleegidest ja siis nad on ohvitserid või sõdurid , kellega sa koos teenid ja siis minu puhul sa tood nagu paralleeliks nagu sinna selleks nüüd kinni peetavad , tegelikult vanglas on ju teisi töötajaid ka .
jaa , ei absoluutselt , et
esmalt loomulikult jah , see põhjus , miks vanglates üldse kaplanid ongi , lihtsalt inimõigused , kus kinnipeetaval on õigus saada rahuldatud oma religioossed vajadused . aga jah , vanglakaplanid tegelevad või suhtlevad ja vajadusel hoiavad kätt ka nendel , kes töötavad vanglates inimestel . no jah , tõesti see põhitegevus on jah , kinnipeetavatele suunatud , kui nüüd rahvusliku pinnalt sellele läheneda , siis ei ole ju küsimustki sellest , noh , meil on harjutud ju lausa ütlema vene õigeusk , mis ei olnud täiesti vale väljend , vene õigeusk on Venemaal , eesti õigeusk on Eestis , kreeka õigeusk on Kreekas , see on nagu vastavalt riigiti , et ei ole mingist erilist nagu rahvuse pinnalt tulevat õigeusku . et õigeusk on igal pool õigeusk . aga jah , siia teatud ajaloolistel põhjustel on ta meil kulunud nagu haiju lausa , et kui me räägime õigeusust , siis me peame kuidagi selle vene sinna ette lisama . nii et seal rahvustunnus justkui on nagu kuidagi juba ligi tulnud ilma meieta . jah , slaavlased kindlasti , kui nad räägivad religioonist ja nad räägivad sellest hoopis julgemalt kui eestlased , siis nad tajuvad või tunnevad ennast pigem õigeusklikuna kui kellegi teisena , kuigi nende hulgas on ju teiste kirikute liikmeid ka kindlasti . aga ma usu juures või kirikusse kuulumise juures isiklikult küll ei lähtu rahvuslikust tunnusest mitte kuidagi, et usk on usk olenemata rahvusest ja ei ole kreeklast ega juuti.
Hea, et sa aitab meil kummutada, aga tekkinud valearu saamise, et vangla kaplan on ainult kinnipeetavate jaoks, et loomulikult ma saan, et anna mulle andeks, et võibolla olin ka ise meelega natukene seda teemat sinnapoole lükkamas, aga just seda, et jah, nii nagu on kaitseväes, on kaplan mõeldud nii ajateenijatele, tegevateenistajalt, ofitserid, allaotsjale, kõigil olemata tema staatuses, seisusest ja temale määratud nii-öelda ajas, siis täpselt nii nagu on ka vanglas, on ka kaitseväes ju inimõiguse osa, mida riik kohaldab nii kinnipidamisasutusele, sõjaväele kui politseile ja seda siis ainult ju ühel eesmärgil, kuna inimõiguse on piiratud, inimene ei saa vabal tahtel talle valitud ajal käia kirikusta, ei saa kätte oma vaimuliku osadust ja sellepärast tuuakse vaimuliku osadust talle selles organisatsioonis siis koju kätte. Eestis tegutsevad kaplanid on oikumeenilised. Maailma praktikas ei ole see ju midagi erakordselt. Me oleme neid näinudki veel. Aga on meie selles oikumeenilises kaplanaadis midagi sellist, mis teeb selle erakordseks?
Mulle tundub, et sellest on nii palju räägitud, et kui mina veel hakkan rääkima, siis nagu ma lihtsalt kordan neid sõnu, mida teised on rääkinud. Näib küll, et on erakordne, et kui vaadata kuskil ringi maailmas, siis keegi on ikka kuskil puudu, ma pean silmas nüüd kirikuid või usuorganisatsioone, kes kuidagi ajalooliselt pikemat aega on eksisteerinud kuskil riigis, siis kohati on lausa need oikumeenilised liikumised mingisuguse domineeriva kiriku vastu tegutsevad organisatsioonid, mis on väga ebakristlik käitumine minu arvates. Aga noh, tõenäoliselt olud on sundinud niimoodi vastama, siis see on mingi vastureaktsioon sellele domineerivale kirikule, aga Eestis on jah saadud väga vennalikult hakkama ja leitud see ühisosa, mitte otsetud erinevusi.
Peagu, et samasse teemasse, aga tulen natukene nii-öelda kodus kaugemale ja räägin missioonipiirkondades. Seal on antud ja alati püstitatakse välikirikud, kus tegelikult on olemas kõikide konfessioonid ja religioossete usundite ja riituste tarvikud. On olemas kõik kristlikud, me räägime õigeusust, luteri, katolikust, on olemas judaismi jaoks vajalikud tarvikud, kaasarvatud ka islam. Oskad sina kommenteerida seda, kui me räägime sellest ju, et vorm on üks, aga usk on erinev?
No näed, veel üks vastus sellele, et see ei pruugigi olla rahvuses kinni, see religioosne kuulumine, et sama rahvahulgas võivad olla palju usutunnistusi või liikumisi, mida inimesed endale kalliks peavad. Ma näen selles nagu mingisugust probleemi, et me oleme sündinud kuhugi ja elame selles riigis ja nii palju, kui meil aega on antud siin elada, eks me siis kes rohkem, kes vähem rahul olevalt teenime ka seda riiki, kus kohta me oleme sündinud, et meil tuleb ju ikkagi korrektselt see elu siin ära elada. Me teame küll, et see on väga ajutine, aga jah, isiklikult ei näe probleemi ja noh, ma siin saan nagu kiidelda, et minu nimi on kirjutatud kaitseväe laulu- ja palveraamatu tiitel lehele toimetajana. Ja sealgi juba tolle hetkel me taipasime tegelikult, et me peame haarama nagu teisi uske ka peale iseenda ja mitte ainult nüüd Eestis levinud kristlikud konfessioonid ja nende palved just kriisiolukorras kas või surmaeelsed palved ja sellised, millel me seal just tähelepanu pöörasime, ja laulude valik väga erinevatest kirikutest siit Eestist ja ka juudiusulise palved ja ka moslemi palved juuks, kui sellised inimesi Eesti kaitseväkke peavad sattuma, aga selle hetkel nüüd kaitseväes küll keegi selle peale ei mõelnud peale kaplanaadi, et mõni teine usk võib veel kuidagi abi vajada.
Oleme juba rääkinud pikalt sellest, milline on see inimene seal selle vormi sees, kuigi me näeme, et usk võib olla täiesti erinev, siis miskit on meil seal ju ikkagi ühistet ja see ühisosa on täpselt see, mida Jumal ise on meile annud ja meile meile ütlenud. Tulen veel lähemale sõjaeetika küsimusele, et on olemas veel ka sükkene hea sõjatava ja kristlasele me ju pahatihti käitume nõlda Luuka 3.14 Johannes jutluse kohaselt, kus sõjamehed küsisid Johanneselt ja küsisid järgimist. Ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressi, et leppige oma palgaga. Sa oma eelnevas jutus rääkisid ka seda, et sõda oma olemuselt on muutunud ja on tänapäeval kasutatud ka mõistet õiglane sõda. Ma saan aru, et see pigem Johannese jutlus kõlbaks ju just sinna nii-öelda meie ajaloo ja kristliku ajaloo algusesse, kus tõesti ära tee rohkemat, kui sul paluti, eks, kui sa oled sõdames.
No jah, kui nüüd lihtsalt vaadata seda sõnasõnalist teema käsitust, siis küll jah, röövimine ei ole lubatud või ei ole aksepteeritud nagu sellel juhul. Ja no, see oli tõenäoliselt tollel ajastul ja no, kindlasti 1000 aastat hiljem ka väga aktuaalne, mida kahjuks kristlased ju väga silmas ei pidanud. Seda ei olnud Jeesus öelnud, vaid ainult Johannes või et me teame ristisõdalasi ja muid retki, kus tihti jääbki aru saamatuks, kas nüüd käidi pidamas õiglas sõda või käidi röövimas. Et selle vastu on ajalooksul väga tugevalt eksitud, aga ma ei arva, et see ei oleks tänapäeval päevakorras. Et see ongi nagu see teema, et kui me oleme nagu sellisesse olukorda juba sündinud, kus on sõjad, siis me ei tohiks sealt edasi nüüd minna, kui me tõesti võitleme õigluse nimel, kui seda niimoodi saab nii üllaste sõnadega nimetada.
Sõdalase tund.
Nii, aga mul ongi jäänud ainult kaks viimast küsimust. Et üks on see, mida ma olen kõige käest küsida, on see, et kuna vabatahtlikud jõustruktuurid, nii Kaitseliit kui abipolitseinike ja veel erinevad organisatsioonid, mis aitavad meie igapäeva turvalisust hoida, ja kirikuorganisatsioonid on ju äärmiselt sarnas, et nad ju toetuvad väga paljuski vabatahtlikusele, selle nõlda jõu ja tunnetus ärakasutamisel. Kindlasti on neis ühised jooned. Mida sina oled neist kõige rohkem märkanud ja ka millised on ka ohud?
Kui tagant alustada, siis ma ei oska innata neid ohte õieti või üldsegi mitte, aga need paraleelid või need sarnasused on kuidagi fantaasia vallast minu arvates. Noh, üks asi on muidugi, et vabatahtliku alusel tegutsevad nad kõik koos nendega, kes on saanud ülesande ja saavad isegi sellest palka. Muidu need vabatahtlikud struktuurid ju ei tööta ja seal see sarnasus tõenäoliselt on ja see suhe tõenäoliselt on üks oht, kus võibolla peaaegu samat ülesanded tegev inimene saab vabatahtlikuga võrreldes näiteks palka lihtsalt ja võib nagu inimlikul pinnal tekitada mingisugused probleeme. Võibolla seal on siis see oht, aga kirik on nagu nii vabatahtlik. Et isegi kui sa juba sinna kuulunud oled, siis keegi siin nagu sulle ei elista, et kuule, meil on manöövrid, et tule või kutsuga sa välja, et selles suhtes on see natukene tõesti, no, ma pean silmas just distsipliini küsimust, nagu, et siin on kuidagi vabamalt võetakse seda asja kirikus, tõenäoliselt eeldatakse, et see sisemine tung Jumala sõna järele minna kirikusse või osaleda koguduse tegevuses peaks nagu inimest isenesest juba motiveerima ja tööle panema. Aga jah, me ju ei näe täispungil kirikuid.
Nii ta varak on ja olemate konfessioonis me tunneme ju ikka mured selle üle, kuidas hoida oma kodukaitstuna, kuidas saada leib lauale ja kuidas oleks homne päev meile loojavalt armuline. Aga jälle näeme seda, et just kui oleme saanud oma suud soojaks rääkida ja võiksime teemadega minna edasi, on alastamatu aeg tiksunud meie kahjuks ja on mul aeg küsida sinult viimane küsimus. Ja selleks ei ole midagi muud kui tegelikult, mis on sinu soovilugu. Ja muusikapala, mis iseloomustab sinu teenistust kaplanina ning loomulikult sobiks ka tervitamaks sinu teenistuskaaslasi. Ning võibolla siis ka paari lausega, et miks just see lugu?
No lauludega on ju nõnda, et kuulad ja mõtled, et peaaegu et minu sõnad või minu mõtted või ja siis tuleb üks sõna sinna sisse või mingi lause või fraas, millega sa kuidagi nagu nõus ei ole, nii et nagu täiega võtta, et nüüd ma annan teile selle loo ja et nüüd see minul teile on raske leida, et tuleks ikka ise laul kirjutada, ma ei ole sellega hakkama saanud. Noh, meil on sellise teemaga saade ja ma olen selline vanakooli inimene, üks lugu selline on inimene, kes igapäevaselt enam ei tööta pagunite all, aga on olnud üks aeg kindlasti ka pagunite all, tuli mu juurde ja ütles, et mul on sünnipäevale minek ja nagu teema pidu on, et rokipeerud, laena oma riideid. Mitte nüüd vaimulike, vaid minu igapäevaseid riideid, et tema arvates ma käisin igapäevaselt riides nagu, et võiks nagu stiili peole minna. Ja ma olengi see rokipeer tegelikult, kes kuulab siiani veel selliseid vanu 80. aastate või 70. aastate rokilugusid ja minu kujunemine ka vaimulikus mõttes on kindlasti sealt pärit ja kindlasti ka nende ansamblite või lauljate või lugude kaasabil. Ja kui me räägime siin sellise militaarteemadel, siis kindlasti üks selline ansambel, kelle plaati Final Cut tasuks nagu kuulata algusest lõpuni, aga tänaseks ma valisin Gunner's Dreami. See on tegelikult ju sõjavastane plaat või kogu see lugu ja ma tahaks loota, et inimesed, kui vähegi nad sõjardid on, et nende unelmad või unistused oleksid sellised, nagu see lugu kirjeldab.
Nii et tänas saatetundi jääbki lõpetama siis Pink Floyd plaadilt see Final Cut ja Gunner's Dream. Suurimad tänud sulle, isa Justiinus, et sa leidsid aega, et tulla läbi siit Pereraadio Tartu stuudiost. Tänan ka Ilmar Sirklit, kes on helipuldis ja mina olen saatejuht Tanel Meiel ja kuulmiseni järgmisel kuul.
Take her for your hand and hold on to the dream. Hey!
place to stay, enough to eat. Somewhere old heroes shuffle safely down the street, where you can speak out loud about your doubts and fears. And what's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law, and no one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Just write off his final scene. Take heed of the dream. Take
Sõdalase tund.